Хәзер Гаяз Исхакыйның «Баш қырт бәхет» исемле хикәясен тыңлагыз. Аны Илдус Фәйз укый.
Әллә кайчан онытылып та бетте. Мин бер зур урыс авылыннан Агыйделнең бурмаланып киткән башындагы бер авылга барырга ат эзләргә тотындым. Кайсы авылга бару хәбәрем чыгу берлә, базардагы башкортлар мине сырып алып, мин дә мин дип гаугалаша да башладылар. Бердән минем аяк асты тазарды. Илгәреге ат табалмам дип куркулар бетте. Мин сайланырга тотындым. Кайсының атыны яратмадым, кайсының арбасыны. Ахырдан бер башкорт минем арбам тимерле дигәч, юкәләр берлә бәйләгән, җепләр берлә ныгайткан башкорт арбасына утырып сәяхәт итү Урал тауларында ни кадәр мәшәкать буласыны хисаплап, тимер арбалы башкортны ялладым. Юлым узынга күрә тамакны туйдырыр өчен бердән бер мөселман хәрчәүнисенә, дөрестен әйткәндә, мөселман дворына кереп ашарга сорадым. Ашхананың хуҗасы минем кеби шул тирәдә булмый торган киемнән кергән егетне күргәч тә, әлбәттә, хәзер килеп җитеп, нәрсәнең яхшылыгы хакында сөйләшә башлады. Ат ите дә бар, лапша да бар, өйрә дә бар, кирәк булса пилмән дә бар, диде. Мин Казандагы кеби иң шәбинде пилмән дип пилмән кушмакчы булдым. Теге абзыйның нишә дигән сөаленә үземнең карыным ачлыгына исәпкә алып, 100 дидем. Абзый нишә кеше диде. Мин ялгыз гына дигәч, ул аптырабрак карарга тотынды. Мин аның күз каравында, кара нинди генә булса да 100 пилмән ашамакчы була дип таңга калуны күреп, әллә аз булырмы, дидем. Абзый, юк, булмас. Без итне кызганмыйбыз, безнең пилмәннәр һәйбәт була. Сәфәр старшинага бездә пилмән ашы күп булмасын дип әйтәм, ясавын ясарбыз, диде. Мин, соң кешеләр күпме кушалар, дип сорагач, төрлесе була. 50-ні дә әйтәләр, 25-ні дә, 15-ні дә, диде. Мин пилмәннең зурлыгыны кечкенәлегене белмәгәнгә, алай булса син абзый уртача кешегә җитәрлек иттереп үзен хәзерлә, дидем. Абзый чыгып китте. Ярты сәгать үтмәде, ул мине башыны иеп кенә чакырып, ак якка алып чыкты. Мин керү берлә алдыма кызыл зур бер шүлмәк китереп куйды. Мин ни кадәр дип сорагач, 15, диде. Мин ул 15-ні туйдыра торган пилмәнне күрер өчен шүлмәккә тыгылдым. Кашыгымнан берничә мәртәбә төшеп киткәннең соңында бер пилмәнне үстерәп чыгарып, тарелкага куйдым. Шунда гына мин бая 100 дигә шабзының исе китүенең мәгънәсен аңладым. Пилмән Казандагы, Орынбурдагы мәгънәдә пилмән түгел иде. Ул шынаяк асты кадәр итеп ясалган мишәрләрнең кәкәше яисә казаннарның кечкенә бәлеше иде. Моның йөзене түгел, 15-ні генә ашап бетерергә дә минем шикелле 4-5 егет кирәк иде. Мин тарелкада җайрап яткан шул пилмәннең кай төшеннән башларга аптырап торганда, нинди курал берлә һөҗүм кылырга хәйран булып торганда, теге абзый тагы бер ашаяк бәрәнге берлә бер башкорт тустагы шурпа алып керде. Шул ашларның күплегенә мин шатланудан битәр курка башладым. Уйлап нитеп, кашыкка ярдәмгә пычак сорап алып, пилмәнне 4-5-кә кисеп ашарга хәзерләндем. Пилмәннең ишеннән ярты кадак чамасы тураган иткә башка ярты суган, ярты бал кашык чамасы буруч та килеп чыкты. Пилмәннең бармактан аз гына нишкә камыр камзулына шиткә этеп, ашарга тотындым. Ашысы килгәнгә күрә бисмилланы әйтергә онытсам да, шуның аркасында абзиның пилмәлне үзем генә түгел, теге фазаилле шәһүрдәге симез шайтан берлә бүлешсәм дә, өченче пилмәннән үтә алмадым. Абзый минем аз ашауыма исе китеп, яратмадым әллә дип тагы әллә ниләр китермәкче булса да, мин үзем алган кичкенә карбыз берлә авызны юарга тотынгач, ул калган 12 ярым пилмәнне, 6 кешегә җитәрлек бәрәңгене, кичкенә генә бала куендырудан артып калырлык шурпаны алып чыгып китте. Мин карбыз ашап бетергә өлгерә алмадым, минем башкортым килеп җитте. Мин үземнең барлы-юклы әйберләремне күтәреп капка төбенә чыктым. Бер тәртәсе узун, берсе кыска иттереп, эшләясез камыт берлә җигелгән кабыксыз арба минем исемне китерде. Мин арбаның дүрт көпчәгенең дүрт үлчәүдәлегене күреп, башкорт абзыйга карап, «Ник алдадың? Арбаң бик начар иш, моннан төшүп калмас өчен җәплек кеше кирәк, тимерле дигән буласың». Әлбәттә мин тимерле арба дигәч, үземезнең якның бай мужикларының таз арбалары дип белгән идем. Артук кешесең, ал дисең, дидем. Башкорт абзый суыккан берлегенә, алдамыйм, тимерле шул, күрмисеңмени дип, элгәре вакытта кабык кадалып куйган, хәзер кеше киемене йырту хезмәтене үти торган, кечкенә генә кабык кадагына төртеп күрсәтте. Мин ачуланасыны да, күләсене дә белми арбага менеп утырдым. Юлга чыккач, аты да шул арбасы кеби булды. Тигез юлдан ашар бара. Тау менгәндә туктый-туктый эштән чыгара. Тау төшкәндә бөтен әйберләрне куеп бетереп дулый торган булып чыкты. Шуның өчен теге зур пилмәннәр бик тиз селкенеп бетте. Ләкин узын сахраларда лерт-лерт сыйыр адымы берлә бару, борылып-борылып төшә торган тауларда тәгәрәп мәтәкләнеп китүләр бик мине туйдырды. Мин ни эшләргә аптырап килгәндә, арттан бик яхшы атка утырган, таза арба җиккән бер башкорт егете килеп җитте. Ул минем башкорт белән сөйләшергә тотынды. Бик тиз сүз миңа күчте. Минем кая баруым соралды. Минем теге башкорттан 12 чакрымлыгына авылга баруым беленгәч, тимер арбалы башкортымның авылы мин бара торган авылдан 70 чакрым читтәлеге беленгәч, башкортлар арасында мине сату алу хакында базар китте. Минем башкорт 130 чакрымга 1 сум 20 тиенгә килешкән булганга, шуны бүлү хакында байтак тавыш купты. Ахырдан болар 20 тиендә килеш алмаганны күреп, мин үземнән 20 тиенне кушарга булып, яш башкортка сатылдым. Аның аты яхшы арбасыннак үзе ачык булганга юл җиңел булыр кеби күренде. Дөресте дә шулай чыкты. Утырып китү берлә без сөйләшергә тотындык. Мин иң әвәл теге тимер арбалы башкортның 1 сум 20 тиенгә 130 чакрымга баруының, аннан үз авылына тагы 70 чакрым борылып кайтырга разый булуының сәбәбене сорадым. Яш башкорт, «Кунак булырмын» дигәндер, әле шүлгермәгән пешән җитмәгән диде. Мин шул бер чәй, бер аш ашар өчен 70 чакрым юлга чыккан башкортка әлбәттә исем китми калмады. Сүз берлә юл тиз үтте. Без Урал тавының төбенә барып җиткәндә кояш батарга якынлашты. Таудан агып килә торган су янында без кунарга туктадык. Шырлап ага торган чишмәдән салкын суны алып, минем юл чәйнегемә салып, ут ягып, чәй кайнаттык. Башкорт берлә бер стаканнан гына булса да, бик кәефләнеп чәйгә утырдык. Урал тауының өсткә аварга теләп һаваланып торуы, шырлап суларның агуы, Урал буйларының зур наратлар берлә бизәкләнеп хуш исләрне таратуы, әлбәттә, безнең чәйне тагы да тәмләтте. Чәй бетү берлә кояш табайды. Шуны гына көтеп торган кеби тун түгәрәк ай, көмеш такта кеби ялтырап, Уралның теге башыннан күтәрелә башлады. Ай үзе берлә яктылык кына түгел, тынычлык та тараткан кеби бөтен Уралны тындырды. Башкорт атын рәтләгәндә мин баш астыма бишмәтемне салып, шул ай яктысында Урал тауыны, бабайлар, бабайларының бабайларының үйс тауына қарарға тұтындым. Ай яқтысында аның бойы тағы да азым кібей түйілді. Аның бұрмаланы бұрылып кеткен тармақларының үші ирақтағы қоранғылық бірлә-бірләшіп кетіп, тағы да мәхәббәтләнді, тағын зурайды. Аның үстіндегі ағашлар, нишкегіне бір қат қоранғылық кейіні кейіп, тағы да юнанайды. Оларының яфрақлары ай яқтысында тағы яшіл, тағы матур көрінді. Шылтырап аға тұрған сулар ақты да ақты. Оларының шул тауышларыны матур етіп жіберу үшін кіби, әллә қоя тартар қышқырға тұтынды. Аңар қаршы әллән енді бек зур тауыш бірлі «Хүп-хүп» деп көрші көлді су өгізі қышқырып қойды. Бұл қышқырушы су өгізі болмайынша, кішкене бір құрт болса да, тауышы зурға біздің халық су өгізі деп сөйлей. Әллә қайда сыйыр мұңырады, біздің ат айғырланып кішінеп жіберді. Аңар қаршы Урал кішінеп жауап бергеш, ол тағы да ғайратланып кетті. Башқұрт та менің яныма келіп, арқасыны ятып, көпіне шул матур Уралына қарарға тұтынды. Аңар да шул матур көк, мәхәббәт тау, қызлар кіби пүхте орман, шул суларының шылтыраулары, нешке исләрінің бұрынны қытықлаулары ақырысы тәсірсіз қалмады. Ол ұзын ғына иттіріп, созып, «Оф» деп қойды. Мен оның шул «Офының» мәғінәсі бардыр деп ойлап, «Әйде, жырлап жібер, жырлай білемсің» дедім. Ол, «Сен жырла, сенде қазан күйлері көптір» деді. Сандуғайшылар менің асыл тауышымны ешітіп, тәмінден ирәкләрі ярылып өлерлер деп қорқып, Уралны сандуғайшысыз, шул матур Урал бойыны музыксыз қалдырмас үшін әлбәтті жырларға разы болмадым. Башқыртта жырламады. Біз ақыртыңына сүйләшірге кіріштік. Мен тігінден, «Син үйләнген ме? Сізді той нешік бола» деп сұрадым. Шул суал аның ауырта тұрған жеріне барып бәрілген кіби болды. Ол тағы бек зор сулап, «Үйләнген» деді. Мен, «Елі, сүйләлі, сізді той нешік бола» деп бек сұрашқаш, ол сүйләрге қазірленді. Ол, «Мен солдаттан қайттым» деп хикаясыны башлады. Аның хикаясы ғибратсыз болмағанға, мен хәзір дүнияның екінші қырыйында тұрғанда шуны хәтерге түшіріп, язарға болдым. Әтейім бай болғанға, мен солдаттан қайтыр алдымнан, яңа итік алдым, яңа шинел, яңа куртка тіктірдім. Туратқан үшін алған знакны бек матурлап көкірекке қададым, ел бойы бүтін қалып менің қарап келді. Станциялардан өткенде сүт сатушы маржалар менің күліп қалдылар. Өзімнің башқұрт ауылдары янындағы станцияларға жеткеш те мен бөрікні қаңғыр киіп шығып жүрдім. Башқұрттар мені көргеш те бұны енді тура екен деп айтып қалдылар. Мен білмегенге салынып, мыйықны бұрып аман жүрдім. Міне Ырымбурға келіп жеттім. Аннан парат яллап, қыңғырау тақтырып, тарантасының артына ғана баяр түсілі ятып, қайтып кеттім. Ел бойларындағы башқырт ауылларында бұл нендей тура екен деп қарап қалдылар. Міне мен ауылға қайтып кірдім. Бүттін ауыл мені көрірге келді. Хәммәсі менің шенелінің хайбәтлігіне, знакның ялтырап тұруына, түймелерінің түрелерінікі кебей қияшқа қаршы ялт-йолт етуіне ісләрі кетті. Әті мен юқта өлген екен. Әні сыйыр сойып мені қунақ етті. Бүтін ил со менің құрметіме бәйрәм ясады. Біз үйден үйге қымыз ішіп, сары қит ашап жүрдік. Аннан соң мен көрші ауылларға да барып, қонақ болып келдім. Анда да өзімнің киімнің шәплігі білән ісләріні кетірдім. Міне атна өтті, екі атна өтті, мен йұрт ішлеріне қараштырғалай башладым. Әті өлгеншік, абай айырылып шыққан болғанға, әнейім баш болғанға ішіні бек шуалшық таптым. Әненің пішеннәрі рәтләп үйілмеген, ашлықлар рәтләп ұрылмаған, суғылмаған болды. Мен акрын гына эшкә кирип киттем. Эшкә барганда шул шинеллер, курткалар берлә барырга оят булганга, мин берәм-берәм ул киемнәрне ташладым. Элгәр аларны ташлап, иске башкорт киемене кию оят кеби тоелса да, бара тора бөтенләй гадәтләндем. Ул гына да булмады, үземнең шул шинелләремне күргән саен, шуларның киюдә үземнең рәхәт табуыма исем китә башлады. Әнием карт булганга, шул зур йортны күзләп килергә кеше кирәк булганга, мине өйләндерергә уйладылар. Мин үземдә шит күрмәдем. Элгәре күрше авылдан Мишәрдән алырга теләдем. Мишәрләрнең кызлары зур, тулы, матур була. Ләкин әниләр, карындаш кабилә, сасы Мишәрдән алырга яраймысың дип бик каршы килгәч, алар юлына төштем. Үземнән 8 чакрымлы бер бай гына башкортның кызыны килештек. Туй булды. Безнең башкорт гадәте буенча, кызның ата-анасы берлә күрешүдән элек кыз берлә күрешергә ярамый. Ата-ана берлә күрешер өчен кызның анасына төлкешле камзул, атасына пустау җилән бирергә кирәк, һәм дә кызның калымыны тутырырга кирәк. Шуның өчен егет берлә кыз арасында аталарыннан яшереп күрешү китә. Шул эшләрдә җиңгиләрнең ярдәменнән башка булмаганга, җиңгиләргә дә әллә ни кадәр бүләк бирелә. Менә минем дә туй үтте. Мин кызны күрергә дип атканланып киттем. Җиңгене күреп, аңар зур юнъяулык бирдем. Кояш батар алдыннан башкорт гадәте буенча авылның бөтен кызлары берлә минем бикәшем дә урманга китте. Мин шул 10-15 кыз арасыннан үземнең бикәшемне танып алырга тиеш. Әгәр үз бикәшең дип башканы тотсаң, бик зур ят була. Егетнең булдыксызлыгы беленә. Кай вакытта камчы берлә сабак та укытыла. Күрмәгән белмәгән кызлар арасыннан ничек танып алырга кирәк? Монда да әлбәттә җиңгиләр ярдәменнән башка булмый. Кулдагы кәмфит прәннекне күтәреп, куендагы бикәшемнең башына ябарга дигән ефәк яулыкны саклап, мин кызлар артыннан киттем. Җиңги 5-6 тишекле тәңкә бәһәсенә минем бикәшемнең күлмәге сары икәнен әйтте. Кызлар бөтен тарафыннан вак кына нарат урманы берлә шырмаланган бер аланның читенә туктадылар. Мине күргәч, барысы да яулыкларыны каплаштылар, үзләре кых-кых көлешә башладылар. Мин шул кызларның иң артында утырган сары күлмәкле кызга ефәк шәлне яптым. Кулым берлә аны тутыйм дип сузылырга өлгермәдем, ул торып чабарга тотынды. Мин аның артыннан киттем. Ул азрак чабалмады, мин аны куып җитеп, камчы берлә суктым. Бикәшем туктады. Ул куллары берлә күзене, йөзене томалады. Мин аның кулларын йөзеннән аерып алып үптем. Шуннан кочаклап алып барып, аны бер нарат төбенә утырттым. Байып килә торган кояшның моң гына яктысында мин бикәшемне карарга тотындым. Аның кап-кара сачлары, кара күзләре, түгәрәк йөзләре миңа матур да күренде. Ләкин аның йөзендәге, күзендәге балалыгы минем исемне китерде. Аның 10-13 яшендә генә лекене белгән булсам да, мин аны һәр вакыт зур, җитеп беткән кыз дип уйларга өйрәнгән идем. Аның йөзе генә түгел, бөтен әгъзаларыннан да балалыктан башка нәрсә тапмадым. Күкрәк дигән нәрсә үсә дә башламаган иде, кул-аяк тулырга да тотынмаган иде. Мин әллә кайчаннан бирле уйлап йөргән шул көнгә ирешкәч, аны кочарга, сөяргә, үбәргә тотындым. Ләкин ул шуларның берсенә дә каршы миңа җавап бирмәде. Алай гына да түгел, ул һаман миннән йөзене яшерүне бетермәде. Мин үземнең иптәш җигетләремнән әүвәлгә күрешүнең ничек булганны ишеткәләгәнгә, бик күбесе үзләренең бикәшенең караңгы төшеп, төн булып җиткәч айрыласы килмәенчә җылаганына да белгәнгә, минем бикәшемнең шулай суык кылануына азрак гаҗәпкә калдым. Ләкин аннан әллә нинди мәгънәләр чыгарып торырга өлгерә алмадым. Безгә айрылырга вакыт җитте. Мин тагы кысып кочаклап үптем. Ул бу юлы да миңа каршы җавап бирмәде. Мен айгырыма атланып, камчы берлә сугып, күз ачып йомганчы өйгә кайтып җиттем. Иртәгесен тагы вакыт җитү берлә киттем. Бу юлы аның берле сөйләшергә, серләшергә булып киттем. Җиңги мине каршы алып, бикәшемнең яткан келәтенә кертте. Ул тагы минем сөюләремә каршы бер төрле дә җавап бирми башлады. Мин бераз шөбһәләндем. Мин аның берле сөйләшергә тотындым. Сүзеннән дә бер дә артык мәгънә таба алмадым. Ул бөтен куллары, аяклары берле бөтәрләнеп ятканга, миңа иркенләп кушарга, үбәргә дә ирек булмады. Мин шуңар бераз ачуланып, син нигә болай кыланасың дидем. Ул миңа карамаенча, син маржалар берлә әллә нинди оят эшләргә солдаттан өйрәнеп кайткан диде дә тагы бер сүз дәшмәде. Минем күңелем шөбһәләнеп китте. Шулай итеп, берәр атна мәгънәсез вакыт үтте. Мин аннан бер көләш йөз сөю әсәре күрмәдем. Бер иптәшемә серне сөйләдем. Ул миңа аның тыпыршынуына, тырмашуына карамаенча, аны үз хатының яса дип киңәш бирде. Шул киңәш буенча мөгамәлә кылсам да, минем бикәш илгәрегедән бузылды. Ул илгәре бер дә минем берлә сөйләшмәде. Ахырдан мин алган юлымнан барасымны күргәч кенә ул: "Зинһар бул, шул солдаттан өйрәнеп кайткан оят эшеңне кылма" дип ялынырга, ялварырга, еларга тотынды. Бикәшлек яу булуның бөтен кәефе китте. Мин рәхәтләнеп бер төн уздыра алмадым. Кай вакыт ачуым килеп аның елауына фәләненә карамасам да, аның күз яше минем шул матур көннәремне зәһәрләде. Мин бик өметсезләнеп әнигә дә сөйләдем. Ул әллә кемнәрдән өшкертеп китерсә дә файда чыкмады. Көн үтте, атна үтте, ай үтте. Мин һәр көнне кич булу берлә айгырыма атланып китеп, барып кунып таң ату берлә кайтып китеп йөрсәм дә, күңелем канәгатьләнмәде. Мин яңадан өйләнергә фәләнгә, моны аерырга дип уйлый башладым. Әни сабыр ит, сабыр ит дисә дә, күңелемнән өйләнергә карар бирдем. Бер төнне бикәшем бик ачуны китергәч, син нишлисең? Шулай ярыймыни? Мин хатын кирәккә өйләнгән дип тегеннән үземнең разый түгеллегемне белдердем. Шуңар гына аның исе китмәгәнне белгәч, алай булса мин икенчегә өйләнәм дидем. Шул сүз аны бөтенләй үзгәртте. Ул еларга, елап-елап ялынырга тотынды. Аның берләгенә дә калмады, мине үбәргә, кушарга, сөяргә тотынды. Мин аптырап калдым. Аның теле ачылып, мин сине бик сөям, шул солдаттан өйрәнеп кайткан эшең булмасайды, тагы сөяр идем, диде. Мин кызгануданмы, тагы яңадан өйләнү уены куйдым. Ирле хатынлы булып рәхәтләнеп тора алмасам да, бара тора әллә рәтләнер дип, калымны да тутырдым. Атасы анасы берлә дә күрештем. Ләкин бикәшем һаман үзгәрмәде. Мин аны өйгә төшердем. Әни үзене яратты. Сыер бияне саварга әллә кайчан өйрәнгән, кымызны да ясарга өйрәнгән, аш икмәк пешерә дә белә, ләкин шул үзе һаман балалыгыннан чыкмый. Мин бөтен яшьлегемне харап итмим дип, Буржан хәзрәткә эшкертергә алып бардым. Бик һәйбәт бер ат бирдем, ләкин бикәшем үзгәрмәде. Шуннан соң солдатта вакытта бергә хезмәт иткән бер фельдшер таныш урысым бар иде. Троицкиның теге ягында тора. Ат җигеп шунда барып 400 чакрымнан аны эзләп табып серне сөйләдем. Ул әптектән алырга әллә нәрсә язып бирде. 300 чакрым булса да, Рымбуртка барып, шул даруны алып кайттым. Аннан да файда булмады. Менә хәзер инде өйләнгәнемә 4 ел булды. Бикәшем һаман шул минем ирлегемне солдаттан өйрәнеп кайткан, кирәкмәгән бер эш дип ышанудан күчә алмады. Инде ни эшләргә белмәенчә торам. Өйләнсәм, аны кызганам. Өйләнмәсәм, тагын, вай, диде дә туктады. Үзе тагы узун гына итеп сулап куйды. Түгәрәк ай болыт өстенә кереп китте. Сөйләүченең йөзе кеби күк йөзе дә караңгыланды. Тау тагы да зуррак кеби күренде. Агачлар тагы юанрак кеби сизелде. Караңгылык йомшак куллары берлә бөтен Урал буйыны каплап алды. Башкортның авыр сулавы берлә тартар тавышыннан башка бер нәрсә дә шул моңлы тынычлыкны бозмады. Менә тагы башкорт әйләнеп ятып авыр суларга тотынды. Ат та иптәшенең кайгысыны сизгән кеби моң иттереп кешнәп куйды. Урман аннан да моң иттереп җавап бирде. Ай болыт астыннан чыгып, бүтән тауларны, агачларны, сузылып яттан иптәш башкортымны ап-пак нуры берлә куендырды. Безнең күзләр берләште. Ул миннән киңәш көткән, мәслихәт көткән кеби күзенә тутырып карады. Мен ни әйтергә белми аптырап калып, бурылып яттым. Иртәгәсен без башкортның өенә барып җиттек. Башкорт мине бик тә сыйлады. Мен Камаз, ит ашауны онытмасам да, теге хикаяның каһарманы киленне дә күземнән качырмадым. Кешкене генә, 14-15 яшьләр чамасында кара чәчле, кара күзле, зур талуш кигән бер бала самовар керткәч тә мин шулмы дигән кеби иттереп сөәлле күзем берлә башкортка карадым. Башкорт мине аңлады. Ул башыны чайкап, "Ие" дип җавап бирде. Шул баланың нечкә кулларыны, җитилмәгән тәннәрене, әллә нинди карт бала төсе чыккан йөзене күргәч тә, шул тормышның трагедиясенең сәбәпләренә тәмам аңладым. Мин киттем, башкорт һаман әле шул бала хатын берлә калды. Шул бала аның солдаттан өйрәнеп кайткан гынахларыны аңлый башладымы, юкмы? Әллә үзе шул баланы хатын дип тутудан туйып бетеп, үзе кеби тазаны хатын алдымы, белмим.
Сез Нәҗип Думави һәм Гаяз Исхакый хикәяләрен тыңладыгыз. Аларны Әсхәр Шакир белән Илдус Фәиз укыды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Әлфия Гыйләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.